Свобода в деталях.
Привіт всім! Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Сьогодні обговорюємо, що і чому змінюється в українському правописі. Кабінет міністрів затвердив нову редакцію українського правопису, над якою спеціальна комісія працювала понад 3 років. Так, дійсно, дуже багато зараз обговорюють ці зміни, особливо в інтернеті. А ми поговоримо прямо зараз із людиною, яка безпосередньо брала участь у розробці цих оновлень. Це Світлана Єрмоленко, наша гостя, завідувачка відділу стилістики та культури мови Інституту української мови Національної академії наук України, голова робочої групи з підготовки нової редакції українського правопису. Вітаю вас, пані Світлано.
Добрий день.
Пані Світлано, от ви щойно розповідали, що ви читаєте інтернет. Що бачили про те, що пишуть про нову редакцію правопису? Чи берете участь в цих обговореннях, чи ні?
Я й мало читаю про це. Бо довелося, коли було громадське обговорення, це влітку було, то довелося дуже багато читати. Понад 500, до 600 у нас було різних матеріалів із словами схвалення, несхвалення. Тобто ми аналізували всі ці відгуки. Тому зараз я так собі уявляю, що це така сама тенденція. Навіть люди не чекали, не читали останнього, те, що ми після громадського обговорення збиралися, дискутували, голосували комісія. А те, що вони бачили на сайті попередні, вони знову це обговорюють. І знову ці дискусії. А насправді вже ми змінили після цього громадського обговорення. Чимало ми вже уточнили і змінили. І тепер треба обговорювати те, що Кабінет міністрів затвердив.
Ну, ми про це і поговоримо сьогодні. А спершу хотілося б запитати у вас, чому виникла саме необхідність оновлення українського правопису?
По-перше, редакцій українського правопису – це не перша і не остання редакція українського правопису. Виникла, тому що у розвинених країнах, у тих, де є уже стандартизована літературна мова, все одно з розвитком мови, з мовної практики, весь час в зв'язку з запозиченнями, виникненням нових понять, виникненням нових реалій, виникає потреба, а як їх писати? Я не кажу вже про вимовляти. У нас би мало бути паралельно з правописом, мало бути словники до цього правопису і словники орфоепічні. На жаль, ця індустрія у нас зараз пропала. І ми опинилися в зв'язку з демократизацією суспільства. У нас багато, і ви бачили, очевидно, на арсеналі книжковому, скільки у нас зараз видавництв і скільки є людей, які хочуть через правописні, графічні зміни показати свою, вони в ринковій економіці, вони хочуть привернути увагу до себе. Мова розвивається. І навіть ота кількість запозичень, яка зараз є, потребує їх нормування. А крім того, у нас зараз дуже активно діє оцей, я б сказала, символ пам'яті. От у нас уже кілька десятиліть після проголошення незалежності панує така ідея. Нам треба відновити патріотичний український правопис.
Декомунізувати мову.
Декомунізувати мову, так. Декомунізувати мову. Мовознавців не чують, коли вони кажуть, що не можна те, що є домовленістю, що таке правописні правила. Це домовленості, що ми так пишемо. І тому зараз треба, це виклик на оцю демократичний такий, я б сказала, умовно хаос, який відбувається. Коли не знають, коли хочуть знати, багато людей повертається до української мови. Коли у нас з'являються видання 20-х, 30-х років, початку 20-го століття, і в тих виданнях уже не пишуть примітки, що зберігаємо правопис тодішній, чи зберігаємо правопис авторський. А як бути школярам?
Про це теж поговоримо. А перейти до тих змін, яких не безпосередньо торкнулася нова редакція, хотілося б. І от особливо щодо букви «и», бо чи не найбільше в соціальних мережах постили дописи про те, що у букви «и» тепер з'явилося власне слово «індик».
Ні. Поясніть,
це правда чи ні?
Є, я тобі собі дозволю таку фейкову модель, тому що це було, писали «и» на початку слова, перед «н», «інший», «іноді». Було це. І це були такі думки повернути це правило. Репресований правопис, треба відновити справедливість. Людей було знищено, ті, що цей правопис робили. Але люди цього не сприйняли на початку. І в нас залишилося в цій редакції. В нас є «и». Є «и», «ич», «икати». У нас є «ирій», тому що був твір Володимира Дросля із назвою «ирій». У нас є варіант «ірій».
Це по-старому «вирій», так?
«Вирій», так. «Ірод» і «ирод» розрізняється. Два слова, два випадки наведено. Ніякого індика, гендика немає.
Тобто в українській абетці не буде ілюстрації індика?
На індик, ні. Буде індик і індичка, і індик.
Зрозуміло. Тобто вже цей міф ми трошки спростовуємо, розвінчуємо, так. І йдемо далі. Якщо говорити про основні зміни, які ви можете виокремити?
Я б сказала два типи змін. Одні зміни стосуються от те, що найперше. Ми кажемо, ми ще не кажемо, але маємо писати так. Проєкт нової редакції правопису. Писали проєкт, казали проєкт, і тепер проєктів чимало є, але пишемо тепер так, як суб'єкт, об'єкт, траєкторія. Так буде і проєкт.
Проєкт.
Тобто це той випадок, коли графіка відбиває логіку запозичення написано. Це такий найперший може. Другий – те, що дуже, дуже турбує людей, і те, що часто вживане. Це написання слова, чи дехто каже, яке ж це слово? Пів. Пів огірка, пів книжки, пів кімнати, пів бублика. Пів літра, як всі знають, що разом писати. А от ці були, це пів друге, там, де не одне поняття означає, не півмісяць, а там, де дві частини, там було весь час. Чи з апострофом пів яблука писати, чи пів Європи з апострофом, чи через з дефісом писати. Тепер пів окремо всюди.
Всюди.
І це спрощення.
А напів?
А напів разом. Так що логіки можна шукати, звичайно. Воно тісніше пов'язане. Я можу вам доводити, що напів тісніше пов'язано. Це вже саме частинка цього слова, а не слово. А там ніби ми можемо сказати половина.
Це основні зміни, я так розумію.
Ще така зміна, як де спрощення є, це утворення дво, три, чотири, коли перша частинка слова. Ми кажемо двотижнева відпустка, так? Але ми писали двотижнева, двонеділі, якщо ми в неділі дві працювали, і казали двох'ярусний і писали двохосьовий, тому що було двох перед голосними, а дво, три, чотири перед приголосними. Трьох'ярусний, але триповерховий. А тепер все-таки це спростили. Всюди дво, три, чотири, чи перед голосним, чи перед приголосним, пишеться в оцій формі, а залишається двох, трьох, чотирьох тільки там, де числівники далі йдуть. Двохсотий, трьохтисячний, чотирьохмільйонний. І це, на мою думку, це спрощення, це проголосувала робоча група за таке спрощення.
Пані Світлана, а от якщо людина не читала цих нових правил, не знає, Це означає, що вона неграмотна тепер?
Це не означає, що вона неграмотна. Мовознавці от до таких правил, скажімо, як наголошування, або яке закінчення в родовому відмінку поставити «у» чи «а», часто дивляться у словник. Тому що є тенденція там, де на автоматі ми кажемо це, а є там, де ми думаємо, а як правильно. От найчастіша помилка навіть у науковців, у вчителів, ми кажемо, правило є, що терміни мають закінчення в родовому відмінку «а». Варіанта, предмета, об'єкта. А ви послухайте, скільки у цих випадках людей говорить варіанту, об'єкту, відмінку.
Ну, це...
Тобто є тенденція в мові, і це не те, що неграмотно. Ми не звикли до того, що ми пишемо інакше, ніж ми говоримо. І хоч була, очевидно, відома вам книжка «Як ми говоримо» Антоненка Давидовича з культури мови, але насправді ця книжка була про те, як ми пишемо.
Це так, але я дещо про інше, тому що ця редакція, вона нова. І навіть якщо сьогодні я заходила там на якісь сайти, які перевіряють правопис, там ще ці сайти не знають це все. Тобто він ще не діє, чи як?
Це не може бути так впроваджене. От я прийшла працювати в Інститут мовознавства після університету саме тоді, коли робили чергову редакцію правопису. І тоді два слова міняли. Слово на, може, три. Слово таксіст, нацист, вже почали писати нацист, таксист і єпископ. Не єпіскоп, а єпископ. А до 59-го року було так. Можливо, і в текстах раніше було інакше. Але я просто запам'ятала як лаборант, я мала складати у цьому тексті за алфавітом ці всі слова, які є в правописі, у тексті. І я запам'ятала, що тоді оце були такі зміни. Далі я пережила такий уже років 15, мабуть, як ми змінювали журі, парашут на журі і парашут. І теж це не означає, що відразу сьогодні з'явився текст, а завтра всі почали так писати. Ні.
Тобто зараз діють ще і старий, і оновлений правопис.
Звичайно.
Вони паралельно
особливо на сайтах. Ви ж не смішіть мене. Хіба так. На сайтах хтось дивиться у орфографічні словники?
Ну, там є такі спеціальні сайти, як програми, які перевіряють, саме ти вводиш якісь слова, а вони мають перевіряти правильно чи неправильно.
Я підкреслюю.
І я спеціально це вводила впів, да, і воно не знає ще оновлених правил.
Воно ще не знає. І воно довго не знатиме.
Як і Word, до речі.
Так,
програма,
друкувати. І воно ще довго не знатиме.
Добре, ми маємо завершувати першу частинку, і у другій частині ми поговоримо про те, як оновлений правопис торкнеться школярів, і так само поговоримо про критику цього правопису, тому не перемикайтесь, залишайтеся з нами.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І обговорюємо ми сьогодні, що і чому змінюється в українському правописі. Гість студії «Радіо Свобода» Світлана Ярмоленка, голова робочої групи з підготовки нової редакції українського правопису, завідувачка відділу стилістики та культури мови Інституту української мови Національної академії наук України. Продовжуємо нашу розмову. І спершу хочу надати коментар заступника міністра освіти і науки Вадима Карандія. Він пояснить, як ці оновлення торкнуться саме школярів і як це ці зміни будуть впроваджуватися в школах?
Ну, наразі всі іспити будуть проводитися ще за старим правописом, тобто новий правопис цього року, 2019, діяти не буде. Лише він має з'явитися, бо говорить, міністерство офіційно, як документ, який би направлено Кабінету міністрів, тоді міністерство має зробити план його впровадження. Тобто я не думаю, що це буде процес на один рік, це на декілька років буде розрахований процес.
Тобто наразі якогось конкретного плану щодо впровадження цієї редакції немає, не існує?
Ні, вся справа в тому, що 22 травня цей документ прийнято Кабінетом міністрів, але він має ще війти як офіційний документ до Міністерства освіти як центрального органу виконавчої влади в сфері освіти, для того, щоб потім на підставі нього вже були розроблені відповідні нормативні документи щодо його імплементації.
Угу. А якщо от теоретично уявити, скільки на це може піти часу, аби донести цю інформацію до вчителів, аби зробити нові підручники і так далі?
Ну, з урахуванням того, що в нас діє п'ятирічний цикл оновлення підручників, тобто менше ніж на 5 років цей процес не буде розрахований. Тим більше ви правильно згадали про те, що потребує також підвищення кваліфікації самих вчителів, а це всіх без винятку, тих, які працюють у загальноосвітній навчальній школі. Тобто на це потрібно певні ресурси, як фінансові, так і часові.
Угу. Пане Вадиме, а існує така ймовірність, що, наприклад, приходом нового Кабінету міністрів, якщо він буде оновлений, то ці зміни можуть відкатитися назад, тобто він може бути скасований цей?
Я сподіваюся на наступність влади.
Угу. Тобто, що так всі зміни залишаться в силі, так я розумію, так?
Так. У тому є, будемо говорити, прогрес і поступовий розвиток суспільства країни в цілому.
Це був коментар заступника міністра освіти Вадима Карандія. Пані Світлано, понад 3 роки ви формували ці правила. Чи гарячі були суперечки?
Дуже гарячі. З деяких не гарячі. Таких, наприклад, дуже спокійно сприйняли отаку зміну конкретно, з конкретних слів. От ми пишемо священний, старослов'янізм, священний, блаженний, з двома «н», а священник писався з одним. Проголосували, щоб священник писати теж з двома. Я розумію, що ті, що мають справу із частотним вживанням з тими текстами релігійними, сакральними. Для них буде це незвично, але я знаю з практики школи, школярів, що дуже часто в цьому слові робили помилки.
Багато тобто, людей у вас було в комісії?
11-ро. Угу. 11-ро. Голосування дуже, дуже гострі були. Ну, які, скажімо, спів не дуже сперечалися. З конкретними сперечалися. От те, що в словники, наприклад, пішло дещо. Таке дуже сучасне слово наше «хабар». Як ви скажете в родовому відмінку? Відмінку. Як буде? Чого нема?
Хабаря.
Хабаря. А у нас у словниках є «хабара». І «хабародавець» є із «о». І от ми проголосували, щоб було «хабаря». І це було ще... І в словниках 26-го року «хабаря», але під впливом діалектної вимови поширилося тверде «хабара», так як «ігора» поширилося. Є кілька імен, які викликають тривалу дискусію. До них належить і «ігор». Я «ігор», «ігора» чи «ігоря»? «Ігоря», «ігорем» і по батькові в зв'язку з цим «ігорьович». І кличний відмінок.
Ігорю.
Ігорю, так, так. Лазарю, Ігорю. Кличний відмінок від Леся.
Лесю.
Лесю, Лесю Іванівну. Але були суперечки, було і Лесе Іванівно, тому що нібито Лесю, Галю, Зою – це такі, як справді, кличні.
Ну, довго сперечалися, так?
Довго сперечалися.
А от є ще, якщо взяти з критиків, є критика Ірини Фаріон, доктора філологічних наук і політика. Вона записала навіть відео, свій відеоблог і поширила там дуже таку різку критику щодо цих змін. Я пропоную послухати фрагмент один, який мені теж було б цікаво, чому так.
Може, в цьому правописі нам сказали, що врешті-решт пора змінювати іменники середнього роду з кінцевим «о», як це було у цій знаменитій книжці, яку я тримаю в руках. Я в руках тримаю шедевр. Цей шедевр мало в кого побачити. Це проєкт правопису 1926 року. Сьогоднішнє покоління більшості українських мовознавців не гідні цієї праці. Тому вони не здатні були напрацювати тих норм, які би відобразили питоме звучання української мови. А у цьому джерелі тут чітко зазначено, у якій формі ми маємо вживати іменники із кінцевим «о». Якщо ми змінюємо у нашій мові іменник «село», якщо ми змінюємо іменник «відро», то з якої рації ми не маємо змінювати іменник «бюро», з якої рації ми не маємо змінювати іменник «депо», з якої рації ми маємо їздити у метро, а не в метрі. Тобто дань радянській мові зроблено на найвищому рівні.
От, пані Світлано, теж саме професор відомий Олександр Пономарів, він теж про цьому зауважує. Чому все ж таки так?
Так, ми не проголосували за це, тому що робоча група, більшість і більшість комісії, не тільки робоча група, а більшість членів комісії правописної вважають, що це зниження мови літературної, зниження, те, яке розмовлення літературної мови, яке зараз відбувається, я не кажу про лайки, які є, а просто у вимові багато оця варіантність у наголошуванні. От навіть у професорки Фаріон наголоси, якби ми з вами записали, ми б написали, що скільки помилок вона зробила в наголошуванні проти літературної мови. Що сучасні мовознавці не гідні того, що було 26-го року, тому що мова у 26-му році була інша. І кількість цих запозичень на «о» було. Кіно, метро, я не знаю, чи тоді так було популярно. Але я теж знаю, що у практиці в народній мові ходімо до кіна, але це не літературна стандартна мова.
Ну, зараз багато хто так каже.
Так каже, але це розмова. Ми зараз уже в тому стані, коли в нас є стандарт літературний, де ми хочемо мати зразкову мову, і маємо розмовну мову. І на метрі поїхав, і метром поїхав, але коли в нас є терміни, коли є складні слова, де частина метро, буд і так далі, це воно не пускає, літературна мова не пускає цієї розмовленої форми.
Ну, от Олександр Пономарів теж він пише у коментарі новинарні, можливо, ви читали про це, про те, що каже, що більша переважна більшість членів комісії була налаштована на те, аби жодних змін не проводити. І він, це пряма мова далі. Там була сформована робоча група, яка мала готувати пропозиції, обговорювати та подавати на засідання комісії. Цією робочою групою керувала Світлана Єрмоленко, яка в радянські часи надсилала у видавництва списки заборонених слів, що не були схожі на російські, яка критикувала українських перекладачів і вважала, що вони архаїзують мову. От як ви можете відреагувати на таку критику?
Можу на це відреагувати. Ми зараз у збірнику «Культура слова» даємо от ці статті про культуру мови тих часів, які, оце сфабрикована інформація, це, я б сказала, по-сучасному ще не було тоді в 70-ті роки цього слова, фейкова інформація. Тому що, може, хтось і робив ці списки, але які органи робили ці списки, може, Олександру Даниловичу і відомо більше. Але в нашій статті із інституту, які про мову перекладу тоді були в «Культурі слова», ми деякі з них зараз передруковуємо, щоб люди бачили, проти чого ми тоді. Тоді була дуже цікава стаття професора Київського університету Віктора Коптілова. Влучні там слова «і сататі, і іерогліфи». Він теж побачив, що у перекладній літературі у нас, ну, такі були випадки, такі утворені були дивогляди словесні, що можна було тільки дивуватися, що це таке. Тепер ми говоримо, що справді у перекладній літературі був зовсім інший лексикон. Впливала це зарубіжна література? Чи впливало мислення перекладачів? Можливо, я так зараз пояснюю вже з досвіду вікового, що це був єдиний стиль художній в радянський час, де українська мова могла себе розкішно почувати, де вона могла витворювати свої якісь форми, архаїчні, діалектні. Тоді це було, тоді справді орієнтувалися на літературний стандарт. Адже навіть у словниках все у нас було заплановано, що дивитися в художній текст. А в художньому тексті там немає такого зразка. Далі у словники звідки вводилися? З художньої літератури. З наукових текстів терміни ці, вони не могли мати варіантів. Тепер ми вже говоримо, що можна вибирати який, а сказати, який питомий українській мові, чи питоменний, як кажуть. Тобто, що більш патріотичний правопис, як каже пані Фаріон, чи радянський правопис, це хай залишається, я можу повторити тільки слова Франка. Ти, брате, патріот, а я собі собака.
Ну, от професор Пономарів, він входив теж до комісії, такі суперечки у вас постійно були?
Були постійно суперечки, і я вплинути так, як голова робочої групи, вплинути, так би мовити, на думки, ми голосували.
В нас було, як підбиралася ця група? Це за бажанням чи за запрошенням ви долучали до?
Ми давали згоду. Звичайно. Були це Міністерство освіти і Академія наук, вони разом, так як у нас є двоє співголів, разом формували цю робочу групу. Ви знаєте, що коли правопис скрипника чи скрипниківський, який говорять, коли він був, коли на ці засідання їздив Кримський, а приїздив із тих суперечок, тих гарячих, які там були, то Єфремов не хотів їхати на ці засідання.
Тобто це нормальний процес завжди?
Це нормальний процес суперечок. І просто це єдиний випадок, можливо, за всі часи, коли ми справді могли через цю варіантність дійти якоїсь згоди, консенсусу якогось.
Дякую вам, пані Світлано. Знову йдемо на невеличку паузу і повернемося, аби роздивитись, чи є міфи навколо цього питання, які вони, будемо спростовувати, підтверджувати, ну і так далі.
Свобода в деталях.
Вітаю тих, хто залишається з нами, і тих, хто щойно долучився до нашої програми. Нагадую, що це «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова, і сьогодні ми обговорюємо тему, що і чому змінюється в українському правописі. І в гостях студії Радіо Свобода Світлана Єрмоленко, голова робочої групи з підготовки нової редакції українського правопису, завідувачка відділу стилістики та культури мови Інституту української мови Національної академії наук України. Пані Світлано, не можу не спитати на рахунок фемінітивів, які дуже турбують завжди наше суспільство, і це вічні суперечки, як правильно, як треба, як не треба. Що можете сказати на цей рахунок от у правописі оновленому?
Є цей пункт, хоча це не правописне питання, а питання таке словотворення, традиції культури народу, традиції офіційно-ділового спілкування. Ми таки в офіційно-діловому спілкуванні. Ви знаєте, як важко входило і звертання пані,
так,
панове, не дуже легко входило, так? Тобто це все залежить не від того, як написати, але все-таки це є традиція в кожній культурі. І словотвір український від багатьох, як ви журналіст, журналістка, професор, професорка, начебто не виникає.
Вчитель, вчителька.
Вчитель, вчителька, лікар, лікарка.
Але є слова, по яких є питання.
Так, звичайно. І я вам не відповім на них. як утворити від посол, як утворити, я не скажу
вам. Посолка чи послиня?
Не, чи послиця.
Такого не чула.
Не чула.
Я, у нас дискусія завжди посолка чи послиня. От як правильно, немає цього в новій редакції?
А я просто казала, пані посол, та й все.
Угу. Це правопис не регламентує,
не,
так?
Ні, на це не звертали.
Член, членкиня, членка?
Ну, членкиня ніби зараз впроваджується. Воно не таке активне, як професорка.
Угу.
От. Не таке активне. Але практика покаже, життя покаже.
Це теж правопис не регулює?
Це не стосується правопису.
Угу.
Він не регулює. Це будуть регулювати словники. Можна собі уявити, як будуть називатися, от як це ускладнює словник посад.
Угу.
Це ускладнює, це ускладнює.
Добре, перейдемо до наших тез, які я попрошу вас або спростувати, або підтвердити, чи це дійсно є так. Виступити в якості експерта зараз. Теза перша.
Затвердження Кабміном нового правопису стало певною несподіванкою і для самих науковців.
Не знаю, чи це стало несподіванкою. Для багатьох варіантність стала не те, що несподіванкою, що прийняли те, що мало бути однозначно, прийняли варіанти. Взагалі, якщо сказати українська мова як іноземна, от викладач, я викладач української мови як іноземної, я була б. Ясно, що для мене складно було б переконувати, що є два закінчення, може бути два закінчення. Радості великої не маємо і радости великої не маємо. Частина мовознавців вважає те, що було от в правописі 28-го року, це було закінчення «и», це було властиве українській мові. І тому, коли з'явилося «і», це був вплив тільки російської мови.
Угу.
Насправді ж у мові діє не тільки це. Навіть подумати, коли написане «радості» із крапкою, і написано «радости», коли ми не чуємо звукової форми, а тільки графіку, то яке буде більше російське? Таке закінчення для частини діалектів властиве, соли, крови, а для частини діалектів української не властиве.
Я так розумію, що людина, яка знає лише російську, вона прочитає це слово як російське.
Так.
Далі йдемо, те за друге.
Правопис не враховує чимало тих змін, яких зазнала українська мова із радянських, а тим більше до радянських часів.
До радянських часів, яких зазнала українська мова, літературного стандарту до радянських часів не було. І коли творилася спільна, особливо надніпрянська і так звана західноукраїнська літературна мова, це тривалий процес об'єднання. І цей процес відбувся, хочемо ми цього чи не хочемо, а він таки відбувся за радянських часів. Коли була, бо де робиться спільний правопис і літературна мова, Синявський писав, що тільки тоді вона витвориться, коли буде у школі. Школа була одна в усій Україні. І витворилася інтелігенція із однією літературною мовою.
Далі йдемо.
Негативною рисою нововведень є допуск численних паралельних форм, що тільки посилить плутанину.
Плутанину посилить для кого? Правопис – це книжка. Правопис, я маю на увазі текст, книжечка. Український правопис, який написано. Угу. Але насправді правопис – це практика, яка є справді роль школи і освіти тут – першорядна і, звичайно, засобів масової інформації. І якщо в офіційно-ділових документах, ми говоримо, стоїть на першому перше слово, перший варіант, на першому місці – це основний варіант. Другий – за бажанням, мотивацією, аргументацією використовується у практиці.
Так, якщо говорити, наприклад, про такі слова, як пауза, за новою редакцією, павза, так?
Так. Так?
Правильно я сказала. Просто я, наприклад, звикла говорити пауза. От зробимо паузу. З цього моменту я маю перевчатися, так? Я
чому?
Розумію. Чи використовувати дві форми можна?
Ну, а на що вам використовувати? Як ви любите і відчуваєте свою, не те, що любите, ваша практика мовна, це пауза, так і будете говорити пауза.
То допускаються обидва варіанти,
звичайно.
І це не є плутаниною.
Не так? Є плутаниною.
Добре, далі йдемо.
Ви сказали говорити.
Так.
Говорити. Писати. А писати ви будете бачити тексти, де написано «павза», і не будете вважати, що це помилка.
Так само, як фауна, ще фауна, так?
Ну, я не знаю, я знаю, що аудиторія, авдиторія більш...
Аудиторія, так.
Лауреат, все-таки в документах будуть писати, мабуть, першу форму лауреат.
Поки на вибір.
Поки що на вибір, так. Але в офіційних документах буде переважати все-таки рекомендована перша.
Перехід на латиницю значно зміцнив би позицію української мови.
Я не хочу брати участі у цьому навіть, я б сказала,
так?
Обговоренні. Так.
Теж дуже така постійна дискусія.
Постійна дискусія, звичайно. Ми пишемо, коли нема під рукою кирилиці і треба бігом інформацію якусь, то ми пишемо там з дітьми, переписуємося в інтернеті, пишемо так. Але це не означає, це означає відкинути нас, всю нашу культуру.
Тобто це не наше?
Це не наше.
Угу,
це не наше, не наше. Може, воно приживеться. От я навіть спостерігаю, що 26-й рік писало, зараз ми вживаємо слово, термін «узус». «Узус» – це спільна загальновживана мова. Писала Олена Курило оце слово «узус» латинськими літерами. Тобто тоді воно ще тільки входило. Але тепер воно наше. Узус, узуальний. Пишемо нашими кириличними.
Дякую. Наступна теза дуже цікава.
Якщо замість «ф» ми тепер пишемо «те», як в словах «етер» чи «катедра», то замість «федір» має бути «тедір».
Це неправильна думка, тому що є «теодор». Є. Тобто це варіанти такі. Але ми не пишемо, от тут звучить, якщо замість «ефір»
так.
Пишемо «етер».
Так.
По-перше, ми просто знаємо, що етер було в історії української писемної мови. І запозичення таке, половина якихось термінів, арифметика є, логарифм і є логаритм, є орфографія і ортопедія. І що ми від цього страждаємо? Ми просто знаємо, як ці слова, вони по-іншому входили у мову.
Так, але ця редакція правопису каже нам, що правильно.
Ця редакція каже нам, що ці слова, які були, як ми їх засвоїли, так вони й залишаються.
Тобто знову якщо... паралельно ми
паралельно вони є. Я б казала, що це частина нашої, є один літературознавець Ярослав Голобородько, який мені подобається, він сказав, що який сказав, що це орфокультуреми. Тобто це в історії нашого. У нас є, до речі, приклад теж є крейда і майстер.
Угу.
Обидва слова мали б однаково через «ай» з німецької мови війти. А вони, одне війшло крейда, а друге війшло майстер. І ми так і вживаємо. І нічого від цього не гине, не страждає.
Я уточню. Тобто кожен зможе обрати собі ту форму, яка йому більше подобається, і так
і залежно писати. Від ситуації, звичайно. Якщо він буде писати документ в кабінет міністрів в офіційно діловому стилі, так, а в художньому стилі він обирає собі, як хоче.
Добре, ну і я думаю, що в нас вже час добігає кінця, маю ставити останнє питання, тому спитаю вас, пані Світлано, про те, як ви гадаєте, скільки треба років, щоб ці зміни прижилися?
Найкращий правопис – це той, який має довшу історію.
Угу.
Якщо я можу згадати, як Котляревський писав в примітці до своїх творів, він вписав слово «к», «о», дашок над «о» і «ні». І писав: «Малороси произносять в этом слові «кінь». Тобто такий був правопис.
Угу.
Тоді був історичний правопис з дашком. Такий правопис був. Багато правописів, як я сказала, були в Західній Україні. Був етимологічний чи історичний, фонетичний. Почали писати на у роки проголошення, перші роки незалежності, якщо ви, мабуть, уже не пам'ятаєте цього, чи ще не пам'ятаєте, як почали писати Київ і не відмінювати, так як в 20-ті роки, Києва. Угу. Тобто, так як фонетичне, так Києва.
Угу.
Але не прижилося ж це. Тобто, хотіли так начебто оновити.
Тобто, передбачити це неможливо?
Передбачити неможливо. Тим більше, що зараз час інформації і час, можливо, такий, скажімо, більше інтернет-видань.
Так.
От. Він хто знає, як молодь сприйме це, як буде вона спілкуватися, це покаже час. Я не можу сказати, за скільки десятиліть чи... Час зараз інакший, ніж був у часи Котляревського. Але Котляревський писав, не тільки, чи тільки він писав: «Латинське плем'я удержало на вічне врем'я, імення, мову, віру, вид».
Дякую вам, пані Світлана, за те, що прийшли сьогодні до нашої студії, в нашу програму. Нагадую, що в студії Радіо Свобода була Світлана Єрмоленко, завідувачка відділу стилістики та культури мови Інституту української мови Національної академії наук України, голова робочої групи з підготовки нової редакції українського правопису. Ну, а ми з вами маємо прощатися. Бережіть себе, бережіть мову і вчіть нові правила.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.